SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในยุคที่ข้อมูลนะคะเปรียบเสมือนทองหน้าที่ของนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analyst สำคัญอย่างไรคุณอลิสทัชทรงธรรมนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลมาเล่าถึงการทำงานในด้านนี้การแก้ปัญหาและการสร้างทุกอย่างจากศูนย์รวมถึงการทำงานในภาคส่วนที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออลิซค่ะตอนนี้อยู่ซิดนีย์นะคะเคยทำงานเป็น Data Analyst มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะ
โอเคค่ะคุณอลิซนะคะในยุคนี้นะคะที่มีคำพูดที่ว่า Data is the new gold คือข้อมูลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้แล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยความที่น้องอลิซเคยทำงานเป็น Data Analyst นะคะหรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าหน้าที่เนี้ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญยังไงคะ
ค่ะหลักๆนะคะปัจจุบันในทุกองค์กรของออสเตรเลียเลยอย่างที่พี่เชอรี่พูดว่าเขาก็จะต้องการคนทำงาน Data ไม่ว่าจะในคอร์ทหรือว่าในบริษัทประเภทใดก็ตามเนี่ยเพราะว่า data มีความสำคัญมากงานของ data analyst เนี่ยค่ะก็คือว่าเรามีหน้าที่ดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลที่เป็น database ของบริษัทเพื่อจะเอามาใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆกันเช่นเขาอาจจะต้องการดูว่าอ่ะยอดขายเป็นยังไงหรือว่าอะไรที่มีผลต่อยอดขายหรือว่ากลุ่มลูกค้าโปรไฟล์ของลูกค้าเป็นยังไงแล้วถ้าเราจะยิงโฆษณาเราควรจะยิงหากลุ่มลูกค้าแบบไหนถึงจะตรงจุดและคุ้มค่าโฆษณามากกว่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมาร์เก็ตติ้งหรือว่าถ้าเป็นฝั่งงานตรวจสอบเองซึ่งเป็นฝั่งที่อลิซเนี่ยเติบโตมาคือเป็นฝั่งออดิตก็คือเขาก็จะเอาคนนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะไปดึงข้อมูลออกมาเพื่อจะดูว่ามีอะไรผิดปกติในองค์กรไหมแทนที่เราอ่ะจะตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจเหมือนสมัยก่อนที่ออดิตทำมาก็คือจะตรวจสอบแบบสุ่มตรวจว่าอ่ะมี100รายการเราก็สุ่มมาสัก20เงี้ยค่ะดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมแต่ว่าพอมันมี data analyst เข้ามาเนี่ย data analyst สามารถดึงทั้ง100รายการนั้นมาตรวจสอบได้โดยการเขียนลอจิกผ่านการโคดิ้งมันก็เลยทำให้ทุกอย่างในองค์กรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก็คือมันจะมีพูลที่มันเป็นข้อมูลทุกอย่างแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยก็จะไปดึงมาตามแต่โปรเจกต์ที่จะถูกมอบหมายให้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หลายๆดีพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะมาที่เราด้วยไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าอื่นๆ
ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยมีสเปเชียลไลเซชันที่หลากหลายมากคือคนทำ Data เนี่ยมันจะไปอยู่ในทุกๆจุดขององค์กรทุกๆทีมอย่างน้อยเขาจะอยากมีคนทำ Data 1คนในตอนนี้สำหรับองค์กรใหญ่ๆจะยิ่งอยากใช่ค่ะ
ขอถามได้ไหมคะย้อนกลับไปว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนเพื่อทำงานด้านนี้คะ
ค่ะตอนแรกสุดเลยเนี่ยอลิซมาเรียนต่อโทมาร์เก็ตติ้งเป็นMaster Commerce แต่ว่าเป็น Specialization Marketing แต่ทีนี้อลิซตอนช่วงที่หางานก่อนเรียนจบก็รู้สึกว่างานมาร์เก็ตเตอร์ค่ะมันก็ได้เงินแต่มันก็ได้เงินเยอะไม่เท่าแบบมาร์เก็ตเตอร์ที่มีสกิล Data อลิซก็เลยไปแบบไปดูว่าเอ้ยตลาดงานที่เนี่ยเขาต้องการคนที่มีความสามารถในการขอข้อมูลไม่ว่าจะในอินดัสทรีไหนๆก็รู้สึกว่าถ้าเราอ่ะเขียน programming language ที่สามารถพูลข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลแล้วเอามาวิเคราะห์ต่อได้เนี่ยไม่ว่าจะสายงานไหนเราจะเป็นที่ต้องการแล้วก็จะฮอตในตลาดงานอลิซก็เลยไปเรียนเสริมเพิ่มเองในส่วนที่เป็น data analytics skill ค่ะ
การทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะคะถ้าให้พูดถึง3ทักษะหลักที่นักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรจะมีน้องอลิซคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
ค่ะ1เลยค่ะช่างสังเกตเพราะว่า data มันจะไม่มี data ไหนที่แบบถูก 100% เพราะฉะนั้นเราต้องมีความช่างสังเกตว่าเอ๊ะอันนี้มันมี อะไรดูประหลาดมันดูผิดปกติหรือว่ามันมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่ามันมีอะไรมันไม่อัปเดตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่เราจะเอา data มาวิเคราะห์ถ้าตัวตั้งต้นมันผิดแล้วอะมันก็จะผิดยาวไปจนจบผลมันก็จะไม่มีทางถูกคือมันต้องถูกตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นน่ะความช่างสังเกตว่ามีอะไรผิดแปลกมีอะไรที่มันไม่เข้าพวกอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเอา data มาใช้อะก็คือสำคัญมากสองก็คือต้องตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่ทำอยู่เราจะทำไปทำไมเราจะทำเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังวิเคราะห์สิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะไม่ว่าเราจะโค้ดแบบ language อะไรเพื่อจะให้มันได้ผลลัพธ์ออกมามันก็จะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเราก็ต้องสงสัยก่อนว่าอันเนี้ยจะพูดไปเพื่ออะไรเราควรจะดึงข้อมูลมาจากตรงไหนถึงจะแม่นยำกว่าถึงจะถูกวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากกว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเป็นคนที่แบบคิดต่อไปได้อีกหลายสเต็ปอะค่ะเพราะว่ามันมี data model หลายอันมากที่พอเราสร้างขึ้นมาแล้วเหมือนมันใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ยั่งยืนกับองค์กรเพราะฉะนั้นคนที่เป็น data analyst ก็ต้องแบบคิดด้วยว่าพอสมมติเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วอะมันสามารถ reusable ไหมคนถัดไปสมมติเราลาออกไปคนถัดไปเข้ามาเขาเอาไปใช้ต่อได้ไหมหรือองค์กรสามารถเอาไปใช้ต่อได้ในระยะยาวไหมเมื่องั้นมันก็เป็น data analyst ที่แบบว่าทำงานแบบ once off ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ว่ามันจะเติบโตยากในสายงานแล้วเราก็จะไม่ถูกเลยขอบใจว่าเป็น data analyst ที่มีฝีมือ
แล้วตอนนี้น้องอลิซทำงานอยู่ที่ไหนคะ
ค่ะปัจจุบันคือทำธุรกิจของตัวเอง2ธุรกิจนะคะแต่เพิ่งลาออกมาจาก corporate ในงานสาย data เนี่ยไม่นานค่ะเพราะฉันก็จะแชร์ได้ว่าที่ผ่านมาทำอะไรได้บ้าง
แล้วก่อนหน้านี้ทำงานด้านเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะมานานเท่าไหร
่
คะ
รวมๆก็4ปีค่ะ
โอเคค่ะแล้วหน้าที่ในการทำงานเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างคะ
ก็หลักๆแล้วอลิซจะเป็นคนทำงาน Data ในสาย Audit Assurance Compliance เป็นสำคัญคือเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปกป้องกิจการจากการที่จะทำอะไรผิดกฎของรัฐบาลหรือว่าจากการมีการช่อโกงในบริษัทอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นสายแบบ Protect กิจการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นงานของอลิซก็จะมาสายแบบว่าทำงานในธนาคารทำงานใน Big Four Audit Firm อะไรอย่างนี้แล้วงานมันก็จะเราต้องทำความเข้าใจว่า Government เนี่ยเขามีกฎหมายอะไรสำหรับอินดัสทรีนั้นๆแล้วเราก็ต้องพยายามแบบ build model data เพื่อจะแบบว่าดูว่าข้อมูลที่เข้ามาในธนาคารเองหรือว่าข้อมูลที่เข้ามาในบริษัทลูกค้าของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ดูผิดปกติไม่ได้ทำตามกฎระเบียบกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
เท่าที่ทำงานมาเนี่ยนะคะมีโปรเจกต์ไหนหรือว่างานส่วนไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าภูมิใจกับงานที่ได้ทำบ้างคะ
ก็งานในที่ธนาคารที่เราทำก็คือว่าเป็นพอดีเป็น data analyst คนแรกของทีมเขาเป็น internal audit team แล้วทีนี้ที่ผ่านมาเขาก็จะตรวจโดยใช้แบบว่าสุ่มตรวจอย่างที่เล่ามาโดยตลอดแล้วก็พออลิซเข้าไปเนี่ยเป็นคนแรกเลยก็เหมือนแบบว่า build ทุกอย่าง from scratch คือสร้างใหม่ตั้งแต่ศูนย์แล้วก็เหมือนทำให้แบบธนาคารเนี้ยสามารถตรวจข้อมูลการจ่ายเงินเดือนพนักงานว่ามีอะไรผิดปกติมีอะไรจ่ายขาดจ่ายเกินเนี้ยค่ะได้ 100%ใช่อันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจมากเพราะรู้สึกว่าทำให้ออดิตทีมแทนที่เขาจะต้องไปนั่งดูแบบเทโรสุ่มตรวจเทโรรายคนคือเราก็เอาแบบลิสต์มาพูลเดต้าออกมาจากฐานข้อมูลแล้วก็ analyze แบบในทุกๆ aspect ว่ามีการใส่เกินไหมมีใครลงเวลาเกินอะไรเงี้ยได้แบบ 100%
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณอลิซทัชทรงธรรมนะคะกับการทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในออสเตรเลียค่ะขอถามอีกนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าต้อง build มาจาก scratch เพราะว่าเป็นคนแรกที่ได้เข้ามาทำการที่จะต้องทำอะไรที่จะต้องแบบคือข้อมูลมันคงจะยุ่งเหยิงมากถ้าพี่นึกถึงตามแบบคนภายนอกเนาะข้อมูลมันจะต้องยุ่งเหยิงมากแล้วถูกโยนมาให้เราแล้วเราต้องทำมันตั้งแต่แบบแรกเริ่มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในใจอะค่ะคิดยังไงบ้างคะที่ได้ทำตอนนี้คือเหนื่อยไหมหรือว่าคิดว่ามันแบบปัญหาใหญ่มากแล้วแบบโอ๊ยฉันไม่อยากทำเลยหรือว่าคิดว่าโอ๊ยท้าทายจังเลยสิ่งนี้ฉันจะแบบฉันจะทำให้ได้เลยตอนนั้นคิดยังไงคะ
คิดว่าท้าทายดีค่ะมันดี คือแบบว่าพอเราเป็นคนแรกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายแล้วเราต้องไปงมหาเองคือตอนนั้นงมหาเองเพราะว่าคนในทีมเขาก็ไม่มีความรู้เรื่อง data เลยอันนี้ก็ต้องไปคุยกับทีม IT คือมันจะมีพวก IT ที่เขาดูแล data warehouse คือเขาเป็นพวกที่ build ฐานข้อมูลขึ้นมาเราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเขา build ฐานข้อมูลมายังไงถ้าเราอยากจะตรวจสอบ payroll data เนี่ยเราควรต้องไปดึงมาจากไหนแล้ว you build มายังไงแล้วก็ต้องมาตรวจกับเขาอีกว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันแตก you build มาผิดหรือเปล่าแต่มันก็มันดีคือเหมือนเราคนกรุยทางแต่ความสนุกของการที่เป็นคนกรุยทางก็คือว่ามันค่อนข้างได้ ช้ creativity เยอะเหมือนเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าคนในทีมเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันว่าพวกเราทำอะไร แต่เราก็จะแบบเอาโซลูชันไปนำเสนอเขาว่าอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะคือแบบนี้นะเราที่เราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ตรงนี้อาจจะยังดึง data มาไม่ได้เราเลยจะใช้ data จากตรงนี้แทนหรือว่าใช้อะไรนะมันเลยแบบฟรีมากในการที่เราจะไปนำเสนอแต่มันสนุกตรงที่ว่าเราเหมือนได้พรีเซนต์สิ่งที่เป็นแบบเทคนิคมากๆให้กับคนที่เขาไม่มีความรู้ฟังแล้วเขาก็เหมือนแบบ challenge เราในมุมจากบิสเนสเหมือนกันไม่ใช่แค่เราทำงานแต่ IT อะไรเงี้ยค่ะ
นอกจากเรื่องนี้ค่ะเจอปัญหาในการทำงานบ้างไหมคะอย่างเช่นเคยทำข้อมูลหายไหมคะหรือว่าหาข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหายังไงบ้างคะ
ค่ะข้อมูลไม่เจอนี่บ่อยค่ะเพราะว่า พอยิ่งเป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะคิดดูว่าทุกคน transfer เงินกันทุกวันอะเวลา50 ดอลลาร์ซื้อของกันทุกวันวันนึงมีกันเป็น100 transactionแล้วลูกค้าธนาคารก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันก็จะ transaction data มันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งมหาไม่เจอเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆแต่งมหาไม่เจอทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะ develop ยังไงแล้วเข้าไปคุยกับ IT team แล้วมันต้องมีแบบสิ่งที่เขา document เอาไว้อะค่ะว่าอะไรต้องไปหาตรงไหนเพราะฉะนั้นอะถ้าองค์กรใหญ่ๆหน่อยเขาจะมีเหมือนเป็น Bible ของเขาว่าถ้าอยากจะหาข้อมูลประมาณนี้อยู่ต้องไปดูที่ตารางนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราอะดึงข้อมูลออกมาจาก data warehouse ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าส่วนที่ทำข้อมูลหายเนี่ยคือจริงๆแล้วหายเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าปกติแล้วอะ database เขาก็จะ store อยู่ของเขามีทีม IT นั่งอยู่หลังบ้านอยู่แล้วซึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นคนไปสร้างเราเป็นแค่ user ที่ดึงข้อมูลมาใช้เฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องหายจะไม่ได้เป็นประเด็นของ data analyst แต่ที่ต้อง aware ในฐานะเป็นคนทำอาชีพนี้ก็คือว่าการไม่ให้ข้อมูลรั่วมากกว่าทำหายเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันจะ confidential แบบข้อมูลลูกค้าของธนาคารก็จะมีแบบมีเรื่องแบบ sensitive ข้อมูลเรื่องสุขภาพของเขาเรื่องชีวิตประจำวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ข้อมูลรั่วออกไปให้ third party สมมติเราแบบเป็นธนาคารแล้วเราต้องไปดีลกับบริษัทอื่นที่เป็น supplier หรือเป็นลูกค้าของธนาคารรายใหญ่ทีนึงก็ตามถ้าข้อมูลลูกค้าธนาคารแบบรั่วออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องแบบระวังมากๆเรื่องการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
อันนี้สำคัญอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีข่าวเรื่องการขโมยข้อมูลกันเนาะอย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในยุคนี้อย่างที่น้องอลิซบอกนะคะว่าการจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจำนวนมากเนี่ยตอนแรกๆข้อมูลมันก็จะต้องไม่เป็นระเบียบอย่างมากเลยคือมันจะต้องถูกดั้มมาที่เราอย่างเงี้ยตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงคะ
ก็ต้องพยายามค่อยๆเฟรมทีละสเต็ปว่าสิ่งสุดท้ายคือต้องเห็นภาพก่อนว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากได้หน้าตาข้อมูลสุดท้ายที่อยากได้คืออะไรแล้วก็ต้องเฟรมกลับมาว่าเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆจัดระเบียบมันยังไงตั้งแต่ต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายอะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีถ้าองค์กรใหญ่มันจะมีทูลให้เล่นเยอะมากมันจะมีทั้งแบบไปผ่านโปรแกรมมิ่งแลงเกวจก่อนแล้วก็เอามาใส่ใน workflow tool อะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทูลให้เล่นให้ data analyst ใช้ในการคลีนข้อมูลและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าอยากจะหางานได้ง่ายในออสเตรเลียอยู่ก็ต้องใช้ทูลพวกนั้นให้เป็นให้ได้เยอะที่สุดก็จะหางานง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีความ flexible ในการจัดการข้อมูลมากกว่า
อันนี้เหมือนเป็น Marie Kondo ในเวอร์ชันของ data analyst เลยเนาะ
ใช่ค่ะเก็บกระกวาดทำความสะอาดให้เป็นระเบียบ
ใช่โอเคค่ะแล้วมีปัญหาอื่นที่คนอื่นอาจจะไม่คิดว่านักวิเคราะห์ข้อมูลต้องเจอไหมคะ
ก็มีค่ะเรื่อง tools นี่เลยค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่สั่งงานเรามาเขาจะเป็นพวก non technical เขาจะไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำได้หรือทำได้ยากที่เขาอาจจะบอกว่าของานอันเนี้ยขอ resolve เนี่ยภายในอาทิตย์หน้าแต่คือด้วย tool ที่บริษัทมีเนี่ยมันมีข้อจำกัดของแพลตฟอร์มต่างๆที่เฮ้ยมันอาจจะดึง data แบบนี้มาไม่ได้เลยหรือว่ามีข้อจำกัดว่าช่วงนั้น database ไม่อัปเดตมันจะไปอัปเดตแบบ week ละ2 ครั้งเท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะทำให้งานของเราล่าช้าหรือว่าเวลาเราได้ข้อมูลดิบมาปุ๊บก่อนที่เราจะเอาไป analyzeเราดูแล้วเอ้ยตรงนี้มันเป็น blank ตรงนี้มันไม่มีข้อมูลตรงนี้มันกลายเป็นภาษาประหลาดก็ต้องไปนั่งขุดกันอีกว่าเอ้ยมัน error ตรงไหนหรือเปล่ามันมีตรงไหนที่ปกติหรือเปล่าก็ต้องไปนั่งคุยกับ IT team จนกว่าข้อมูลมันจะเราดูแล้วมันจะเอาไปใช้งานได้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยคนที่ไม่ได้มาทำงาน data เขาก็จะไม่เข้าใจเราก็ต้องไปนั่งอธิบายกับเขาว่าไทม์ไลน์ที่อยู่บอกว่าอยากจะได้ในอีก1 อาทิตย์เนี่ยมันไม่ make sense ใช่เขาก็จะคิดว่าแบบข้อมูลก็มีอยู่แล้วนี่อยู่ก็ดึงออกมาทำแป๊บเดียวก็เสร็จคือมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่ามันมี limitation อยู่ในซิสเต็มความเป็น IT world เยอะมากๆใช่ค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะที่อยากถามคือด้วยความที่ยังคงมีแนวคิดที่นึกถึงว่าคนที่ทำงานด้าน IT เนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นอินดัสทรีที่จะเป็นผู้ชายเนาะแล้วการเป็นผู้หญิงที่ทำงานด้านนี้ล่ะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีการเลือกปฏิบัติ ในตอนที่เราทำงานหรือไม่คะ
ไม่มีเลยค่ะแต่กลายเป็นแบบว่าเพื่อนสนิทผู้ชายเยอะมากด้วยแถมซีที่ออสเตรเลียเขาค่อนข้างดันเรื่องสนับสนุนให้ผู้หญิงมาทำงานสาย IT รวมถึงสาย Data เนี่ยเยอะมากๆอย่างเช่นแบบเขามีแบบ Women in Tech หรือว่าแบบGirl to Code อะไรเงี้ยคือเขาจะมีแบบหลายๆองค์กรที่มีการให้จำนวนผู้หญิงกับจำนวนผู้ชายในทีมแต่ละทีมอ่ะต้องเท่ากันอะไรเงี้ยก็มีด้วยนะคะซึ่งหลายๆครั้งอลิซกับคิดว่าซัพพอร์ตมันมีมากจนบางครั้งทำให้หาคนมาเติมตำแหน่งยากซะอีกอย่างเช่นองค์กรที่อลิซเคยทำด้วยมาเขาบอกว่าในทีมอ่ะจะต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันก็กลายเป็นว่าพอมีตำแหน่งว่างอ่ะแล้วคนที่สมัครมามันมีแต่ผู้ชายคือก็จะแบบเราจะไปหาผู้หญิงจากที่ไหนอะไรเงี้ยแต่คือเขาสนับสนุนผู้หญิงให้มาทำงานสายนี้จริงๆใช่ค่ะก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆคนไทยที่สนใจมาทำงานในสายนี้นะคะจริงๆแล้วคนมักจะเข้าใจผิดว่าจะทำงานจะเป็น data analyst เนี่ยต้องจบ master จบ bachelor อะไรมาจริงๆ data analyst มันต่างจาก data scientist ถ้าเป็น data scientist เนี่ยอาจต้องไปจบมาเพราะตัวอย่างได้ qualification แต่ว่าถ้า data analyst เนี่ยทุกคนสามารถหาเรียนคอร์สออนไลน์ฝึกงานออนไลน์เรียน google analytics program อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใส่ใน resume แล้วก็ใช้หางานได้แต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะไป specialize ในด้านไหนอย่างเช่นอย่างที่ไอ้บอกไปแล้วตอนแรกว่าแม้แต่ตอนนี้ในสายน่ะในคอร์สที่นี่เองอ่ะก็ยังถามหา data analyst ถ้าอยู่เป็นทำงานในสายลอมาในสายกฎหมายมาแล้วอยากจะผันตัวมาทางเนี้ยก็แค่ต้องมาฝึกสกิล data analytics เพิ่มก็เข้าไปทำได้ค่ะ
อืมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS Thai ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณอลิซทชทรงธรรมนักวิเคราะห์ข้อมูลในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook